Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនវប្បធម៌ស្ថិតនៅពីក្រោយកម្មកម្មនៅរោងចក្រចិននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទណ្ឌកម្មដោយកំណត់គោលដៅទៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគូតកោណាកាវើលថាទំនុកចិត្តនៅធនាគារ ABA នឹងរងផលប៉ះពាល់ខណៈប្រាក់ជំនួយខ្លួនត្រូវបង្កកកម្ពុជាស្វែងរកជំនួយបន្ថែមពីចិនខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីអន្តរបំណុលតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅភាពតានតឹងបានបន្តកើតមានឡើងនៅរោងចក្រស្លសារធាតុគីមីនីកានរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីមានកុបកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាកន្លងមកអ្នកវិភាគថាអំពើហិង្សានេះបានបង្ហាញពីការអនុវត្តមុខជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃ14មករាកន្លងទៅការប៉ះទង្គិចមួយរវាងបុគ្គលិកចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាចំនួនដោយហិង្សានោះមិនគ្រាន់តែបានសម្លាប់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងចិនម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីចំនួនរវាងបព្វធននិងការអនុវត្តមុខជំនួយផងដែរលោកលីឆាងមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលពលកម្មចិនបានតាក់ទងជាមួយកម្មករប្រមាណជាង200នាក់នៅក្នុងរោងចក្រស្លសារធាតុគីមីនីកែលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកថ្លែងដូចនេះថា
ជឿហើយគិន
ក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងវិនិយោគនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺមករកលុយក្រុមហ៊ុននេះមិនបានយកការអនុវត្តល្អរបស់ក្រុមហ៊ុនចូលមកឥណ្ឌូនេស៊ីទេ
ក្រុមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនបានវិនិយោគលើគម្រោងសំណង់និងរោងចក្រជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងរោងចក្រនេះក្នុងតំបន់ Morowali នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរោងចក្រនេះបានបើកវិញហើយក្រោយកុបកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់មកប៉ុន្តែការចងចាំមិនទាន់រលត់បាត់ទេមុនកុបកម្មកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួបជាមួយមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាមទារការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌការងារបង្កើនប្រាក់ខែហើយអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករដែលធ្វើកុបកម្មចូលធ្វើការវិញពេលដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហជីពក្រុមកម្មករក៏បានប្រឆាំងតវ៉ាលោកអាហ្វ្រៀនស៊ីយ៉ាណូអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងពលកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
យើងបានឃើញបញ្ហានេះវាពូនផ្ដុំឡើងរួមជាមួយនឹងការខ្វះទំនាក់ទំនងគ្នាទីបំផុតវាបានផ្ទុះឡើង
លោកលីឆាងមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលពលកម្មចិនថ្លែងដូចនេះថា
ក្រុមហ៊ុនចិនមិនដែលចរចាជាមួយសហជីពការងារទេក្រុមហ៊ុនចិនដាច់ខាតមិនធ្វើអ៊ីចឹងទេចិនពឹងផ្អែកលើរោងចក្រទាំងនេះដើម្បីជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ខ្លួនចិនធ្វើរបៀបដូចគ្នានៅឥណ្ឌូនេស៊ី
ចិននាំយកគំរូរកស៊ីរបស់ខ្លួនបែបនេះទៅប្រទេសឯទៀតផងដែរនេះបើតាមអ្នកជំនាញចិនលោកហុងយីឡាយ
For some of these Chinese plant they feel that when they use the local workers
រោងចក្រចិនមួយចំនួនគិតថាកម្មករក្នុងស្រុកមិនថានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬនៅអាហ្វ្រិកទេមិនចង់ធ្វើការច្រើនម៉ោងសម្រាប់ប្រាក់កម្រៃដែលទទួលបាននោះទេ
លោកលីថាកម្មករចិនក៏ត្រូវបានគេនាំចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែរនេះជាគំរូមួយដែលគេប្រវាញ់លើកម្មករចិន
ការអនុវត្តលើកម្មករចិនមានការតឹងតែងជាងកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីពីព្រោះបើកម្មករចិនមិនស្ដាប់បញ្ជាក្រុមហ៊ុនមានកន្លែងឃុំកម្មករទាំងនោះក្រុមហ៊ុនអាចឃុំពួកគេដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប៉ូលីស
រោងចក្រស្លសារធាតុគីមីនីកែលមិនបានឆ្លើយសំណួរ VOA ដែលផ្ញើតាមអ៊ីមែលអំពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះឡើយតែបានប្រាប់ VOA ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីតាមសារទូរស័ព្ទថាទាហាននិងប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នោះនៅឡើយលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
ពីគីចិននឹងធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធានាថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនោះនឹងត្រូវដោះស្រាយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប
់លោកឡាយថាកុបកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះកើតឡើងដោយសារប្រវត្តិមិនទុកចិត្តជនជាតិចិន
We've been the big Indonesia population They still have some
ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែមានអារម្មណ៍មិនល្អលើប្រទេសចិនជាពិសេសការសង្ស័យលើបញ្ហានយោបាយបញ្ហាឥទ្ធិពលចិនក៏ដូចជាការបំពានលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើម
Our intrusion into the country's political and economic way
កម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះគណៈភាពតានតឹងនៅបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងបង្កើនសម្ពាធទៅលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយផ្នែកសំដៅទៅលើប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA បានរាយការណ៍ថា២ឆ្នាំបន្ទាប់ពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចពីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទណ្ឌកម្មនៅតែកើនឡើងប៉ុន្តែពួកឧត្តមសេនីយ៍នៅតែក្តាប់អំណាចលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្នុងពេល10ថ្ងៃក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមារដ្ឋបាលលោក Biden បានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាច្បាប់ការពារជាតិឆ្នាំ2023ឥឡូវនេះនឹងពង្រឹងទណ្ឌកម្មរួមបញ្ចូលវិសោធនកម្មច្បាប់ភូមិដែលស្នើការពីឆ្នាំមុនដោយសមាជិករដ្ឋសភាលោក Gregory Mix លោក Gregory សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
ច្បាប់ទូលំទូលាយរបស់គណៈបកទាំងពីរតម្រូវឲ្យយោធាភូមិទទួលខុសត្រូវតាមរយៈទណ្ឌកម្មផ្ទាល
់គិតត្រឹមខែមករាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលចំនួន74នាក់និងអង្គភាពចំនួន29ទណ្ឌកម្មនេះសម្ដៅអ្នកគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំយោធាពាណិជ្ជករអាវុធនិងពាណិជ្ជករដែលជាប់ទាក់ទងរបបនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលយោធានេះនៅតែបង្ក្រាបការតស៊ូនិងព្យាយាមអង្គាសប្រាក់ទោះបីជាពួកគេឯកោពីអន្តរជាតិក្តីលោកស្រីអឺរីនមឺហ្វីមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិថ្លែងថាបើគ្មានសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិទេអ្វីៗនឹងអាក្រក់ជាងនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
It allows things to flourish.
វាបណ្ដោយឲ្យមានដូចជាពាណិជ្ជកម្មយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងជាមួយរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសវាក៏នឹងបង្កើនការជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរនេះជាប្រទេសងាយមានអំពើហិង្សាมันមានសណ្ដាប់ធ្នាប
់នៅសេព្រីស្ទីឡាក្លេបទីប្រសាជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្យល់ថាការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងមានការលំបាកអ្នកស្រីថ្លែងថា
The neighboring countries do not allow access to
ប្រទេសជិតខាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបើយើងមិនអាចផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកតស៊ូទេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតហើយមិនងាយទេ
ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់អ្នកអាចរកបានការគាំទ្រនេះបើតាមក្រុមតស៊ូមតិ Fortify Rise លោក John Quinley ទី3មន្ត្រីក្រុមតស៊ូមតិ Fortify Rise បានថ្លែងថា
United States government is also providing aid and assistance
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏កំពុងផ្តល់ជំនួយតាមព្រំដែនផងដែរនៅបង់ក្លាដេសពួកគេទើបចាប់ផ្តើមកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីត្រង់ទ្រីតូចដើម្បីនាំជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាមកអាមេរិករ
បបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសន្យាថារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែមិនបានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នោះទេនៅសេសាវេតាផនដេសកម្មជនសមកំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់អ្នកស្រីថ្លែងថា
and that means that not providing them with monitor
មិនត្រូវបញ្ជូនអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឬជំនួយបច្ចេកទេសណាមួយឡើយ
នៅសៃផុនដេក៏ចង់ឃើញជំនួយមនុស្សធម៌ចែកតាមរយៈបណ្ដាញសហគមន៍ជាជាងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទណ្ឌកម្មឆាប់រហ័សលើវិស័យប្រេងនៅអូស្មាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរ
ជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ជាងមួយឆ្នាំនៃការតវ៉ារបស់ក្រុមកូតកូណាកាវើភាគីវិវាទនៅតែមិនទាន់អាចរកឃើញចំណុចរួមមួយជាងទៅរកដំណោះស្រាយដែលការនេះនាំឲ្យចំនួនកាន់តែអូបន្លាយនិងរីកធំទៅធំទៅថ្មីថ្មីនេះមានការបង្កកករណី ABA របស់ក្រុមកូតកូពីសំណាក់ធនាគារ ABA ដែលនាំឲ្យមានការលើកឡើងថាជាការមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការរឹតត្បិតមកលើក្រុមកូតកូហើយទង្វើនេះក៏អាចប៉ះពាល់លើទំនុកចិត្តរបស់ធនាគារមួយនេះផងដែរលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការព្រមានរបស់សមត្ថកិច្ចប្តឹងលោកនីណាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការថ្លែងរបស់សកម្មជនរូបនោះថាសមត្ថកិច្ចបានយកគ្រឿងញៀនคล้ายๆមកដុតបំផ្លាញចោលនោះថាជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាធាតុសំខាន់មួយនៃការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងឆ្នាំ2022លោកនីណាក់បានសរសេរសារមួយបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកថាសមត្ថកិច្ចបានយកសារធាតុផ្សេងៗមកដុតបន្លំថាជាសារធាតុញៀនក្រោយការបង្ហោះរបស់លោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់លោកនីណាក់ឲ្យចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ជាការយល់ច្រឡំពីមហាជនប៉ុន្តែលោកនីណាក់បានបដិសេធចំពោះការស្នើសុំនោះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពក៏សម្គាល់ថាបុគ្គលសាធារណៈក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់ពីសាធារណជនដូច្នេះអ្នកស្រីថាការប្តឹងផ្តល់ឬក៏ចំណាត់ការផ្សេងៗមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើយដោយសារតែវាជាការបញ្ចេញមតិនាយិការូបនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈគួរតែមានការអត់ឱនខ្ពស់ហើយជំនួសឲ្យការដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ឬក៏ប្រាក់ធនធានរដ្ឋដើម្បីបដិងតបមកពលរដ្ឋនឹងស្ថាប័នទាំងអស់នឹងគួរតែចេញផ្សាយនៅព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់
អ្នកស្រីចក់សុភាពលើកឡើងទៀតថាការបដិងផ្ដល់មុខលើប្រជាពលរដ្ឋមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែជាការបង្ហាញថាអាញាធររដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកនីណាក់ជាមុខសញ្ញានៃការតាមដានក្រុមហេតផលថាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះអ្នកស្រីថាអាញាធរមិនគួរដើមុខសញ្ញាចំពោះពលរដ្ឋណាម្នាក់ឡើយពីព្រោះតែនិន្នាការនយោបាយនិងភាពសកម្មនៅក្នុងសង្គមទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាយិការូបនេះអះអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិមិនមែនជាសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយដែលវាតម្រូវឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិត្រូវតែស្វែងយល់ពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនផងដែរនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាក្រោយការចាក់ចេញពីពន្ធនាគារលោកនីណាក់បានធ្វើសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតស៊ូមតិលោកបន្ថែមថាភាពសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមរបស់សកម្មជនរូបនេះតំណងជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនចាត់វិធានការនិងបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបទល្មើសនឹងថាប្រសិនជាអាញាធររដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនោះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងភាពឆក់ល្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថ្លែងថា
ការរិះគន់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អធ្វើការស្ថាបនារិះគន់នៅចំណុចខ្វះខាតដែលអាញាធរមិនទាន់មានការបំពេញអានឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងលទ្ធិជាតិតៃដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យមើលថាតើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលមិនទាន់បានសម្រេច 100% ហើយនៅមានការខ្វះចន្លោះ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនីណាក់បាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនរូបនោះត្រូវគេដឹងថាកំពុងដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាជាមួយមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងសកម្មជនអេទៀត ពីភ្នំពេញទៅពោជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអង្ញាឃ្លៀងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកនីណាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់តែថាគាត់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលអាចបង្កជាបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថា
ខាងយើងខ្ញុំកំពុងពិចារណាហើយខ្ញុំមិនដែរមិនមែនចាត់ទុកគាត់ទៅជាដៃគូប្រកួតអីទេណាតែយើងពិចារណាទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពឬការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់នោះតើវាជាឥទ្ធិពលដល់បរិយាកាសទូទៅរបស់សង្គមដែលអាចជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សង្គមដល់បរិយាកាសសន្តិសុខឬក៏ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នអត់ប្រឆាំងបន្ថែមទៀតដែរអត
់លោកនីណាអាយុ42ឆ្នាំម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកសកម្មត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះអះអាងថាតែងតែរិះគន់ជាញឹកញាប់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនសំចៃមាត់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអវិជ្ជមានដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅចំណុចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមមាត្រា307មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រំពន្ធកម្ពុជាក្រោយសេសាលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលមានលក្ខណៈកំប្លែងរឿងទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យកូនមួនអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននាសប្តាហ៍ក្រោយដែលក្នុងពេលនោះលោកនឹងត្រៀមចុះហត្ថលេខាលើកម្ចីមួយចំនួនផងដែរកម្ចីចិនដែលកម្ពុជាខ្ចីមានប្រមាណ 40% នៃកម្ចីសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសុននរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននាសប្តាហ៍ក្រោយដោយសម្លឹងមើលកម្ចីទឹកប្រាក់ជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃដែលជាតំបន់រីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកាស៊ីណូកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាថ្មីបំផុតមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដាច់ថែបរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលអ្នកតាមដានបារម្ភអំពីកំណើននៃការពឹងផ្អែករបស់កម្ពុជាទៅលើទឹកប្រាក់របស់ប្រទេសចិនដែលអាចនាំទៅធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលនិងមានផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរយៈពេលវែងលោកហ៊ុនសែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023ទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងថា
ទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅពេលខាងមុខនឹងមានគម្រោងថ្មីថ្មីថែមទៀតដែលយើងត្រូវពឹងពាក់ពីមិត្តចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងនោះប្រហែលជាយើងត្រូវរៀបចំអំពីគម្រោងតែកិនជាមួយនឹងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនតែសារយើងមានផ្លូវរថភ្លើងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវរបស់យើងមិនអាចប្រើប្រាស់បានតាន់ពេលទេប្រហែលជាយើងមានគម្រោងនេះដើម្បីនឹងស្នើឲ្យមិត្តចិនជួយនៅក្នុងការកសាងផ្លូវដែករបស់កម្ពុជាផងដែរ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគម្រោងផ្លូវដែកប្រវែង383គីឡូម៉ែត្រ ដែលអាចរត់ក្នុងល្បឿន160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងត្រូវបានសិក្សាដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023ទស្សនវិស័យនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលបំណុលបរទេសកើនដល់ជិត10ពាន់លានដុល្លារហើយ 41% ជាបំណុលជំពាក់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាវាបានក្លាយជាចំណុចក្តៅនៃការពិភាក្សាលើគម្រោងពាណិជ្ជកម្មខ្សែក្រវ៉ាត់ចិន Belt and Road Initiative ឬ BRI ដែលអ្នកតាមដានអះអាងថាអាចជាអន្ទាក់សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗដើរតាមអ្វីដែលចិនចង់បានជាពិសេសប្រសិនបើការសងត្រឡប់មកវិញមិនអាចទៅរួចដោយការរំពឹងទុកលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលប្រិតបរោះរងនៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាការបន្តពឹងផ្អែកលើរដ្ឋណាមួយគឺជាហានិភ័យអ្នកមិនចង់ដាក់សុទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយទេកម្ពុជានៅបន្តធ្វើដូចនេះជំពាក់លុយប្រទេសចិន 50% នៃបំណុលសាធារណៈវាមិនល្អឡើយលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាវាពិតជាច្រើនមែនទែនហើយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចងភ្ជាប់អនាគតនយោបាយរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសចិនគាត់បានធ្វើដូចនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនៅបន្តធ្វើកាន់តែខ្លាំងបំផុតនៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានចំនួនជាសកលជាមួយប្រទេសចិនបានព្រមានប្រទេសនានាប្រឆាំងនឹងការខ្ចីបំណុលយ៉ាងច្រើនសម្បើមក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគម្រោង BRI របស់ចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាគំនិតប្រួយផ្ដើម BRI គឺជាអន្ទាក់បំណុលដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ដែលដាក់ជាទ្រពបញ្ចាំដោយលើកឡើងករណីនៅប្រទេសសេរីលង្កាដែលធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងកំពង់ផែសំខាន់ក្រោយមិនអាចបង់សងត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានការពារថាការខ្ចីអាចគ្រប់គ្រងបានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាបំណុលបរទេសបច្ចុប្បន្នមានចំនួន9470លានដុល្លារប្រមាណ 35% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ដែលមានប្រមាណ27,000លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចបន្តខ្ចីទៅដល់12,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023របាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន Kell Institute ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំ2019បានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី6ក្នុងចំណោមប្រទេស50ដែលជំពាក់បំណុលច្រើនទៅប្រទេសចិនដោយគិតទាំងកម្ចីផ្លូវការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនិងបំណុលឯកជនអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនៅឡើយហើយមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅជិតប្រទេសចិនដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារបំណុលចិនរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញកង្វល់អំពីកំណើនយ៉ាងលឿននៃអត្រាបំណុលដែលប្រទេសទាំងនោះជំពាក់ចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះថាវាមានហានិភ័យការប្រាក់ខ្ពស់និងកង្វះដំណាភៀបស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែល VOA បានសាកសួរតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះទេស្ថានទូតចិនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាប្រទេសចិនបានកសាងផ្លូវចំនួន31ខ្សែស្ពានចំនួន8សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែងសរុបជាង3000គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់អំពីទំហំបំណុលសរុបសម្រាប់គម្រោងទាំងនោះទេគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនដែលកំពុងដំណើរការហើយតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ពីអ្នកធ្វើដំណើរមានតម្លៃសាងសង់សរុបប្រមាណ1900លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាកម្ចីផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនហើយជួលក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងព្រះសីហនុដែលសម្បូរដោយការវិនិយោគរបស់ចិនកាស៊ីណូសំណង់អាគារជាដើមប៉ុន្តែវាបង្កជាអូក្រិតកម្មនានាដែលកើតឡើងពីសំណាក់ជនជាតិចិននៅពេលមានកំណើនវិនិយោគបរទេសអ្នកស្រាវជ្រាវឈ្មោះជីងជីងលូនិងខៀងអ៊ុនបានសរសេរការពីឆ្នាំមុននៅក្នុងឯកសារសិក្សាមួយឈ្មោះ Contemporary Southeast Asia ថាការវិនិយោគនិងជំនួយរបស់ចិនគឺជាកំបិតមុខពីរសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនពួកគេសរសេរក្នុងន័យដើមថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ចិនអាចពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យមានកំសោយភាពនៃភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតែការវិនិយោគរបស់ចិនខ្លះមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើសាធារណជនកម្ពុជាដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាដើមខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមានគម្រោងទៅប្រទេសចិនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើការស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនមួយខ្សែទៀតពីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាប់ព្រំដែនវៀតណាមដោយមានការចំណាយប្រមាណ1630លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់ថាការពារប្រទេសចិនលើឆាកអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងចិនដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាបដិញ្ញាពេញទំហឹងទៅនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងបញ្ជាក់ថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់នៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដំណាភាពទៅលើបំណុលនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពិតប្រាកដលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពផងដែរនៃបំណុលបរទេស
ចង់ឲ្យយើងមានគេហៅថាបាឡិនគ្នាឲ្យមានតុល្យភាពគ្នានៅក្នុងកម្ចីដែលយើងខ្ចីពីលោកខាងកើតពីចិននេះហើយមានតុល្យភាពជាមួយលោកខាងកើតដទៃទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាជប៉ុនហើយនិងលោកខាងលិចដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានការពារថារដ្ឋាភិបាលមានកលការច្បាស់លាស់ក្នុងការខ្ចីបំណុលពីប្រទេសផ្សេងដូច្នេះមិនគួរមានការព្រួយបារម្ភថាសងមិនរួចឡើយ
គាត់ថាច្រើនច្រើនហ្នឹងឥឡូវទៅមកប្រមាណ36%នៃ GDP របស់កម្ពុជាទេហើយដែលជាចំនួនអត្រាហ្នឹងជាចំនួនដែលអាចគ្រប់គ្រងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកអាចគ្រប់គ្រងបំណុលអន្តរជាតិនឹងបានហើយយើងក៏មានលទ្ធភាពសងទៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលជាម្ចាស់ជំនួយនឹងដែរអត់មានអ្វីគួរព្រួយបារម្ភទេ
គួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសើរជំនួយរបស់ចិនថាមិនមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគណៈតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងក្រោយមានការបង្ក្រាបនយោបាយលើក្រមប្រឆាំងនិងការប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកប្រឆាំងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.